Jūs atzinājies ar valsts ceļu pārstāvi. Viņš man arī izskaidroja situāciju, ka tur ar kokvedējiem tika bojāts tas ceļš, arī nedaudz aplūdis. Uz šo brīdi satiksme ir ierobežota, pat sapratu, ka liekta satiksme, jo remontdarbus veikt nav iespējams, sakarā ar to, ka ir ļoti slapš. Jā, tas, kad būs jau tas laiks piemērots, skaidrs, ka tur ieguldījumi būs lieli viņu savas kārtībā, jo, cik es sapratu, arī no ceļu uzturētāja puses arī bija viņš remontēts rudens periodā un arī tur iestrādātas škembas, bet tas apjoms ir mazs, tur vajadzīgi lielāki apjomi, lai viņus savas kārtībā un lai viņam vismaz būtu izturīga kārta, lai tur varētu arī pārvietoties smagāka tehnika.